Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Alhamisi hii, tarehe mosi Aprili mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia masafa ya FM pamoja na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, wafanyabiashara na wasafirishaji kutoka Tanzania na Kenya wanaiomba Jumuiya ya Afrika Mashariki kuingilia kati ili kutatua mzozo wa biashara ya mahindi kati ya nchi hizo, wakisema mzozo huo umesababisha hasara kubwa.
Hata sasa bado tunapouliza ni nini kinachoendelea, wanasema bado tunashauriana. Sample walizochukua mpaka leo hatujui zilienda wapi. Kufikia sasa imeleta hasara kubwa sana.
Katika ripoti nyingine, watu 30 wameuawa katika mfululizo wa mashambulizi ya barabarani nchini Sudan Kusini, ikijumuisha moja dhidi ya msafara wa gavana uliokuwa unarejea kutoka katika eneo la shambulizi la kwanza.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Myanmar Jumatano ameonya kwamba uwezekano unazidi kuongezeka wa kutokea vita vya wenyewe kwa wenyewe endapo utawala wa kiraia hautarudishwa. Christine Schroeder Bergena ameuambia mkutano wa faraha wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuna haja ya kutumia nyenzo zote za kuchukua hatua za pamoja na kutekeleza kile ambacho ni sahihi kwa watu wa Myanmar na kuzuia maafa yanayoweza kutokea. Amesema kwamba ana hofu kubwa mgogoro huo utasababisha umwagaji damu mkubwa, wakati ambapo mkuu wa jeshi Jenerali Min Aung Hlaing anaendelea kuongeza nguvu katika kufanya matendo ya uvunjifu wa sheria ili kuimarisha madaraka yake. Watu 30 wameuawa katika mfululizo wa mashambulizi ya barabarani nchini Sudan Kusini, ikijumuisha moja dhidi ya msafara wa gavana uliokuwa unarejea kutoka katika eneo la shambulizi la kwanza. Maafisa wa jimbo la mashariki la Equatoria anasema watu wenye bunduki walimuua mlinzi wa gavana Louis Lobong Lojore na mwanamke mmoja siku ya Jumatatu, siku moja baada ya vijana waliokuwa na bunduki wanaodaiwa kutoka katika mji wa Kapoeta kushambulia eneo linalojulikana kama Camp 15 ambapo wanachama wa kundi la kikabila la Buya wanaishi. Gavana Lojore amesema sababu ya matukio hayo inaaminika kuwa ni kulipiza kisasi tukio la mwaka wa 2020 katika sehemu ya SPLM wenye kuleta upinzani katika mji wa Luareng. Brazil imegundua aina mpya ya virusi vya korona vinavyoambukiza kwa kasi katika jimbo la Sao Paulo, ambayo inafanana na ile inayoonekana kwa mara ya kwanza nchini Afrika Kusini. Mkuu wa taasisi ya matibabu katika jimbo hilo amesema Jumatano. Patrick Ndwimana anasoma taarifa zaidi.
Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari siku moja baada ya Brazil kurekodi vifo 3,780 kwa siku moja, kiongozi wa taasisi hiyo ya matibabu Dismas Covas amesema mgonjwa aliyekutwa na aina mpya ya virusi vya korona hakuwahi kusafiri Afrika Kusini. Aina mpya ya virusi vya Afrika Kusini iliwashtusha wataalamu wa afya ya umma, wakati kuna maswali juu ya ufanisi wa chanjo za sasa dhidi ya virusi hivyo. Brazil tayari inakabiliwa na aina yake mpya ya virusi iitwayo P1 ambayo inaonekana kusababisha ongezeko kubwa la maambukizi. Brazil kwa sasa inakabiliwa na awamu mbaya zaidi ya mlipuko wake, ikiwa nchi ya pili duniani yenye idadi kubwa ya vifo baada ya Marekani. utoaji wa chanjo wa polepole na kutokuwepo utaratibu wa watu kutokaribiana vimechangia kuongezeka kwa maambukizi kwa viwango vya juu na kuupeleka mfumo wa huduma ya afya nchini kwenye hali mbaya sana. Brazil kwa sasa ina karibu robo ya vifo vya COVID-19 vya kila siku duniani kote kuliko nchi nyingine yoyote. Rais wa Brazil Jair Bolsonaro, ambaye alikosolewa vikali kwa namna alivyoshughulikia janga la corona, Jumanne alisaini amri ya kiutendaji kutoa dola milioni 918 kama mikopo mipya ili kupambana na janga la COVID-19.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Bunge la Hong Kong litafanya mabadiliko makubwa ya muundo wake na mfumo baada ya Beijing kupitisha mabadiliko ya kisiasa ambayo yataongeza udhibiti kuhusu mji huo ambao una mamlaka yake kidogo. Bunge la kitaifa la watu wa China, ambacho ni chombo cha chama cha kikomunisti cha kutunga sheria, limeshatunga azimio mapema mwezi huu likipendekeza mabadiliko makubwa ambayo itakuwa ni ngumu kwa mgombea kutoka Hong Kong mwenye mrengo wa kuleta demokrasia kuchaguliwa. Kwa sasa wamepitisha kwa kura zote kufanya mabadiliko na kusainiwa kuwa sheria na Rais Xi Jinping siku ya Jumanne, kupunguza idadi ya wawakilishi wanaochaguliwa moja kwa moja katika bunge la Hong Kong, na hatua hiyo itaongeza idadi ya wawakilishi wanaounga mkono Beijing. Na idara ya Marekani ya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC Jumatano imeripoti kwamba COVID-19 ilikuwa ya tatu katika sababu za vifo nchini Marekani kwa mwaka wa 2020, na kuongeza idadi ya vifo kwa ujumla na kuwa 16% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Wakati wa mkutano wa kueleza hali ya COVID-19 wa White House, mkurugenzi wa CDC Rochelle Walensky aliwaambia wanahabari kwamba janga la virusi vya corona lilikuwa nyuma ya magonjwa ya moyo na saratani, na kujumuisha vifo 378,000 au 11% ya vifo vyote vya Marekani kwa mwaka jana. Walensky amesema vifo vya COVID-19 vilitokea zaidi kwa watu wenye asili ya Hispania, na vifo katika makundi mengine ya walio wachache vilikuwa mara mbili ya kiwango cha vifo kwa wenye asili ya Hispania wasio wazungu.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Arusha, Tanzania, VOA inasikika vyema kupitia Radio Sunrise. Jijini Dar es Salaam tunasikika kupitia Radio Tumaini na Radio UFM. Mzozo wa biashara ya mahindi kati ya Tanzania na Kenya haujapatiwa ufumbuzi kufikia sasa, tangu serikali ya Kenya kupiga marufuku mahindi kutoka Tanzania kuingia Kenya. Malori yaliyobeba shehena za mahindi kutoka Tanzania bado yamekwama katika mpaka wa Namanga. Wafanyabiashara na wasafirishaji kutoka nchi zote mbili sasa wanaiomba Jumuiya ya Afrika Mashariki kuingilia kati. Maelezo zaidi na mwandishi wetu wa mjini Arusha, Asiraji Mvungi.
Kukwama kwa wafanyabiashara hao kwa mahindi kulikuja baada ya serikali ya Kenya kuyazuia malori yenye shehena ya mahindi kutoka Tanzania kuingia nchini humo, hali iliyoibua taharuki na malalamiko makubwa katika mpaka huo wa Namanga. Wakizungumza katika kikao cha wadau wa biashara kilichoandaliwa na Baraza la Biashara la Afrika Mashariki katika kituo cha forodha cha Namanga, mwakilishi wa chama cha wasafirishaji mizigo cha Kenya, Dimesi Irire, amesema tatizo hilo ambalo liko nje ya uwezo wao linasababishia hasara ya dola 2,000 kila siku.
Na pia hatuoni ikiwa sawa kwa serikali ya Kenya kuamka tu kwa siku moja na kusimamisha magari ambayo yamebeba, angalau wangepea watu muda, kama waseme baada ya mwezi mmoja tutafanya hivi, tutafanya vile.
Kwa upande wake, mwakilishi wa chama cha mawakala wa mizigo cha Kenya amelalamikia kuwa pamoja na wataalamu wa serikali ya Kenya kuchukua sampuli za mazao yao kwa lengo la kwenda kupima kama zina sumukuvu ama la, hadi sasa hivi hawajatoa majibu yoyote, na kila wanapouliza hawapati majibu ya uhakika.
Hata sasa bado tunapouliza ni nini kinachoendelea, wanasema bado tunashauriana. Sampo walizochukua mpaka leo hatujui zilienda wapi. Na hicho ndicho kinacho tushangaza kufikia sasa, imeleta hasara kubwa sana kwa wafanya biashara. Juzi pamerudishwa magari zaidi ya 15 kule Tanzania. Jambo ambalo katika historia ya siku zote tumefanya biashara hapa haijawahi tokea.
Akizungumzia malalamiko hayo, mkurugenzi wa mamlaka ya chakula na kilimo wa Kenya, Bwana Kalkatus Efo, wamesema uchunguzi wa sampuli hizo unaendelea na wakati wowote taarifa itatolewa.
Ya hadi sasa hakuna mahindi ambayo yameruhusiwa. Bado kuna wanajadiliana jinsi ya kumaliza hilo tatizo. Na natumai kwamba pengine huenda ikafika mahali tukatatua.
Kizungumza baada ya kikao hicho, mshauri wa biashara na sera katika Baraza la Biashara la Jumuiya ya Afrika Mashariki, Bwana Adrian Njau, amesema mapendekezo ya wadau wa pande zote yatafikishwa kwenye ngazi zinazohusika. Mnamo tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2021, serikali ya Kenya ilitangaza kuzuia mahindi kutoka Tanzania kuingia nchini Kenya, jambo lililosababisha shehena kubwa ya mahindi kukwama katika mpaka wa Namanga hadi sasa. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, na mkaribisha Idi Ligongo akusomee habari zaidi za dunia.
Italia inasema imewafukuza wanadiplomasia wawili wa Russia na kumkamata kapteni wa jeshi la maji Mtaliano kwa kushiriki na kufanya matendo ya uhaini. Wanadiplomasia hao walifukuzwa Jumatano kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari. Polisi wa Italia wanasema kapteni huyo wa jeshi na afisa wa ubalozi wa Russia walikamatwa katika maegesho ya magari mjini Rome na kushtakiwa kwa makosa ya kihalifu yanayohusishwa na kupeleleza vikosi vya usalama. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba afisa wa polisi wa Italia alieleza kuwa kapteni huyo wa jeshi alijulikana kwa jina la Walter Biot na ameshashutumiwa kwa kutoa taarifa na kujipatia kiwango cha fedha cha dola 5,900 za Kimarekani. Na mwenyekiti wa mamlaka ya mfereji wa Suez Jumatano amesema kwamba hasara ya uharibifu uliotokea baada ya meli ya Ever Given kukwama inaweza kufikia dola bilioni 1. Akiongea katika mahojiano na televisheni ya Misri ya Sana El Balad, Osama Rabie amesema kwamba kiwango cha uharibifu wa hasara na gharama zilizotumika kuivuta meli hiyo zitajumuishwa ili kupata gharama kamili. Katika kufafanua hilo, amesema hasara itaweza kufikia dola bilioni 1 ama zaidi ya hapo. Meli ya Ever Given ilikwama katika mfereji huo na kusababisha foleni kubwa ya meli zaidi ya 200 ambazo zilikuwa zikitarajia kuvuka katika bahari ya Sham na Mediterranean. Zoezi la kuiondoa meli hiyo lilichukua takriban wiki moja na kusababisha ucheleweshaji wa usafiri wa shehena kwa njia ya maji katika njia hiyo muhimu kabisa barani Afrika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Hivi sasa tuelekee nchini Nigeria, ambapo kwa takriban miaka 10 sasa nchi hiyo imekuwa ikipambana na magaidi ambao wamefanya maisha kuwa magumu sana kwa raia ambao sasa hawana uwezo wa kusafiri nchini kutokana na ukosefu wa usalama. Hivi karibuni mji mkuu Abuja umekumbwa na tukio la visa vibaya vya mashambulizi na ujambazi unaofanywa na watu wanaoingilia watu majumbani na kuwateka nyara na baadaye kudai fidia. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe anaripoti kamili.
Kuchagua Abuja kama mji mkuu wa Nigeria mnamo mwaka 1975 na utawala wa General Murtala Mohammed ilikuwa kwa sababu ya usalama, haswa kutokana na hofu kwamba Lagos kuwa katika ukingo wa bahari ya Atlantic na kuwa inaweza kuwa rahisi kuvamiwa endapo kungetokea mashambulizi ya adui wa nchi. Lakini kutokana na mashambulizi ya majambazi ndani na mazingira karibu na mji wa Abuja, hali ya usalama imekuwa ya mashaka kwa sababu ya matokeo ambayo watu wamechukuliwa mateka kutoka kwa nyumbani zao. Katika tukio moja, mwandishi habari Siphon Essien alieleza jinsi watu walivyotekwa katika sehemu ya mpaka wa mji mkuu Abuja na majimbo ya Niger na Kogi.
They were able to force their way into the compound. 17-year-old was taken, a married woman pregnant, was taken from this house into the bushes.
Moja ya waathirika wa utekaji nyara Edwin Obiekwe alichukuliwa kutoka kwenye gari lake mita chache tu kufika nyumbani kwake wakati anatoka kazini. Alisimulia jinsi alivyokutana na majambazi waliompeleka msituni.
Two of them putting their torchlight on me and said that I should get off. I entered the bush with them and we started moving. And I saw they have already gotten somebody before me.
Kuwa na taharuki kubwa juu ya matokeo haya, serikali iliongeza mpango wa uchunguzi na kugundua mambo mengi kuhusu ujambazi nchini. Msaidizi maalum wa Rais Buhari kwa swala la utoaji habari Garba Shehu anasema watu wengi wamesha kamatwa.
We are getting somewhere. There's a clear connection now established between kidnapping, banditry and terrorism in the country. There are a number of people who are currently under arrest.
Mwanzoni mwa mwaka huu, mwandishi mmoja wa habari alitekwa nyara kutoka nyumbani yake mjini Abuja, na mwezi wa Februari Shitu Adebayo aliponea chupuchupu wa majeraha makubwa ya kali ya risasi na watekaji nyara huko Abuja baada ya majambazi kupiga risasi kwenye gari lake. Takribani watu 30 wameshatekwa nyara katika mji wa Abuja na mazingira karibuni tangu mwaka 2018, ijapokuwa ya kuwepo wa ulinzi kuzidi mjini humo. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Botswana inaweza kuongeza hali ya dharura ambayo tayari imedumu mwaka mmoja kwa kipindi cha miezi sita ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Lakini vyama vya upinzani na vyama vya wafanyakazi vinapinga pendekezo hilo, vikieleza kuwa maambukizi zaidi yanaweza kuongezeka wakati uchumi unadidimia. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Gaborone, Mkondisi Dube, inasomwa hapa na Patrick Nduwimana.
Botswana imerekodi chini ya visa 1040 vilivyothibitishwa vya maambukizi ya virusi vya korona na vifo 568, idadi hiyo ikiwa ndogo ikilinganishwa na nchi nyingi. Lakini vifo vingi vilitokea kuanzia tarehe mosi Januari mwaka huu. Mwezi Februari ulikuwa mwezi mbaya zaidi kufikia sasa, kukiripotiwa vifo 193. Rais Mokgweetsi Masisi hivi sasa anasema ni muhimu kwa taifa hilo la kusini mwa Afrika kubaki chini ya hali ya dharura kwa miezi sita ijayo, lakini wabunge hawajachukua uamuzi. Hali ya dharura ilitangazwa mwezi Aprili mwaka 2020 kupambana dhidi ya kusambaa kwa COVID-19. Agizo hilo lilizuia ajira zisipotei, lilisaidia kuweka masharti ya kutotoka nje usiku na kuzuia uuzaji wa pombe, Masisi amesema.
These achievements would not have been realized without the introduction.
Mafanikio haya hayangepatikana bila kuweka hali ya dharura, kwa sababu kanuni za sheria yetu ya afya ya umma isingesaidia kutekeleza ipasavyo masharti hayo. Pasingekuwepo hali ya dharura, ikumbukwe kwamba hatua zote zinazozuia haki za watu kusafiri zingeonekana kuwa ni kinyume cha katiba.
Masisi anasema wakati nchi inakabiliwa na ongezeko la visa vya COVID-19, hali ya dharura ndiyo njia pekee inayofaa kwa kutuliza janga hilo.
I submit for your consideration by honorable members my request.
Nimewasilisha kwenu waheshimiwa wa bunge ombi langu la kuongeza hali ya dharura kwa miezi sita kulingana na kifungu cha 17 cha katiba ya Jamhuri ya Botswana kuanzia tarehe mosi Aprili hadi tarehe 30 Septemba. Katika kipindi hicho kutakuwa na amri ya kutotoka nje usiku kuanzia saa 2 hadi saa 10 alfajiri.
During the same period a curfew will be in place from 8 p.m. to 4 a.m.
Lakini kiongozi wa upinzani katika bunge Dumelange Saleshando aliwaambia wabunge kwamba ilipotea chini ya hali ya dharura. Amesema nchi nyingine kama nchi jirani ya Namibia zilifanikiwa kupunguza maambukizi bila kutumia hatua kama hiyo.
Idadi ya watu waliofariki kutokana na COVID-19 Botswana inazidi ile ya Namibia, japokuwa hawakuchukua hali ya dharura. Tusiwapotoshe wananchi kwa kusema kwamba tunaweza tu kupambana na janga hili kupitia hali ya dharura.
Vyama vya wafanyakazi wa sekta ya umma pia vinasema hali ya dharura imeshindwa kufikia malengo yake. Vyama vya wafanyakazi kupitia taarifa ya pamoja vinataka kuona mageuzi ikiwa serikali itapewa idhini ya kuongeza hali ya dharura. Hata hivyo, bunge linatarajiwa kuidhinisha kuongezwa kwa hali ya dharura Alhamisi hii jioni. Chama tawala cha Rais Masisi, The Botswana Democratic Party, BDP, kina wabunge wengi katika bunge.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Myanmar Jumatano ameonya kwamba uwezekano unazidi kuongezeka wa kutokea vita vya wenyewe kwa wenyewe endapo utawala wa kiraia hautarudishwa. Christine Schroeder Bergener ameuambia mkutano wa faraha wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuna haja ya kutumia nyenzo zote za kuchukua hatua za pamoja na kutekeleza kile ambacho ni sahihi kwa watu wa Myanmar na kuzuia maafa yanayoweza kutokea. Watu 30 wameuawa katika mfululizo wa mashambulizi ya barabarani nchini Sudan Kusini, ikijumuisha moja dhidi ya msafara wa gavana uliokuwa unarejea kutoka katika eneo la shambulizi la kwanza. Maafisa wa jimbo la mashariki la Equatoria anasema watu wenye bunduki walimuua mlinzi wa gavana Louis Lobong Lojore na mwanamke mmoja siku ya Jumatatu. Brazil imegundua aina mpya ya virusi vya korona vinavyoambukiza kwa kasi katika jimbo la Sao Paulo, ambayo inafanana na ile inayoonekana kwa mara ya kwanza nchini Afrika Kusini. Mkuu wa taasisi ya matibabu katika jimbo hilo amesema Jumatano. Bunge la Hong Kong litafanya mabadiliko makubwa ya muundo wake na mfumo baada ya Beijing kupitisha mabadiliko ya kisiasa ambayo yataongeza udhibiti kuhusu mji huo ambao una mamlaka yake kidogo. Bunge la kitaifa la watu wa China, ambacho ni chombo cha chama cha kikomunisti cha kutunga sheria, limeshatunga azimio mapema mwezi huu likipendekeza mabadiliko makubwa ambayo itakuwa ni ngumu kwa mgombea kutoka Hong Kong mwenye mrengo wa kuleta demokrasia kuchaguliwa. Idara ya Marekani ya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC Jumatano imeripoti kwamba COVID-19 ilikuwa ya tatu katika sababu za vifo nchini Marekani kwa mwaka wa 2020 na kuongeza idadi ya vifo kwa ujumla na kuwa 16% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Italia inasema imewafukuza wanadiplomasia wawili wa Russia na kumkamata kapteni wa jeshi la maji Mtaliano kwa kushiriki na kufanya matendo ya uhaini. Wanadiplomasia hao walifukuzwa Jumatano kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari. Polisi wa Italia wanasema kapteni huyo wa jeshi na afisa wa ubalozi wa Russia walikamatwa katika maegesho ya magari mjini Rome na kushtakiwa kwa makosa ya kihalifu yanayohusishwa na kupeleleza vikosi vya usalama. Na mwenyekiti wa mamlaka ya mfereji wa Suez Jumatano amesema kwamba hasara ya uharibifu uliotokea baada ya meli ya Ever Given kukwama inaweza kufikia dola bilioni moja. Akiongea katika mahojiano na televisheni ya Misri ya Sanaa El Balad, Osama Rabie amesema kwamba kiwango cha uharibifu wa hasara na gharama zilizotumika kuivuta meli hiyo zitajumuishwa ili kupata gharama kamili. Katika kufafanua hilo, amesema hasara itaweza kufikia dola bilioni moja ama zaidi ya hapo. Meli ya Ever Given ilikwama katika mfereji huo na kusababisha foleni kubwa ya meli zaidi ya 200 ambazo zilikuwa zikitarajia kuvuka katika bahari ya Sham na Mediterranean.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema. Kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Mwezi huu ni miaka 14 tangu kupotea kwa mume mpendwa, baba, babu na wakala wa zamani wa FBI Robert Levinson. Mwezi Desemba, Marekani iliwekea vikwazo maafisa wawili wa ngazi za juu wa wizara ya upelelezi na usalama ya Iran ambao wanaaminika walihusika katika utekaji nyara huo na uwezekano wa kifo cha Bob Levinson. Walakini kesi hii haijafungwa, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema katika taarifa yake. Waziri huyo alibaini kuwa alizungumza hivi karibuni na familia ya Levinson. Tangu kutekwa nyara kwake mwaka 2007, bwana Levinson amekosa kuhitimu masomo ya watoto wake wote, ndoa, na hasa kuzaliwa kwa mjukuu wake mmoja. Familia ya bwana Levinson inaendelea kutafuta majibu juu ya kile kilichotokea baada ya kwenda kisiwa cha Kish nchini Iran miaka 14 iliyopita. Wamarekani wengine kwa sasa wamekwama nchini Iran. Mmoja wao ni Bakir Namazi. Serikali ya Iran ilimwachilia Marekani huyo mwenye asili ya Iran mwenye umri wa miaka 84 kutoka gerezani mwaka 2018 kwa sababu ya shida zake kubwa za kiafya, lakini imemzuia kuondoka nchini humo, ingawa ilibadilisha adhabu yake ya kifungo cha jela mwaka jana. Bakir Namazi alikamatwa miaka mitano iliyopita baada ya kwenda Iran kumtembelea mtoto wake Siamak, mfanyabiashara anayeshikiliwa kimakosa nchini Iran tangu mwaka 2015. Wote baba na mtoto walishtakiwa kwa uongo kuwa wameshirikiana na taifa adui. Wakati wa maadhimisho ya hivi karibuni ya kukamatwa kwa Bakir Namazi, mjumbe maalum wa rais kuhusiana na masuala ya mateka Roger Customs alitwiti, leo ni siku nyingine ya kusikitisha kwa Etfree Namazi, wakati familia hii ya Marekani inaendelea kutengwa. Kwa miaka mitano, Iran inamshikilia raia wa Marekani Bakir Namazi, wakati mtoto wake Marekani Siamak anashikiliwa kinyume cha sheria katika gereza la Evin. Iran lazima uruhusu kuungana tena pamoja kwa uhuru. Tunatoa wito kwa serikali ya Iran kutoa majibu ya kuaminika juu ya kile kilichompata Bob Levinson na kumwachilia mara moja na salama raia wote wa Marekani ambao wanashikiliwa mateka isivyo haki nchini Iran, aitangaza waziri Blinken. Kitendo kibaya cha kuwekwa kizuizini bila haki kwa faida ya kisiasa lazima kikomeshwe mara moja. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.